Hörmətlilər, ötən verilişdə demək, suyun haqqında bu Tanrı bizə bəxş etdiyi ən faydalı, ən dəyərli, ən tamlı nemətin haqqında söhbət edib bir sıra hədislərin tərcüməsini təqdim etdik. Demək, suyun faydalarından indi kəfayət qədər dedik ki, qulluğunuza ki, alimlər söhbətlər edirlər. Su təmizlik gətirən, bərəkət verən, sağlamlığa illət olan bir nemətdir. Ötən verilişdə İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan bu demək hədisi də qulluğunuza təqdim etdim ki, buyurmuşlar, suya baxmaq üzü və gözü nurlu edəcəkdir. Əzizlər, su o qədər dəyərli, ərzişli bir nemətdir ki, çoxlu rəvayətlərdə su içəndə dua oxumaq haqqında da tövsiyələr olmuşdur. O cümlə bu dua ki, İslam Peyğəmbəri Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm su içən zaman oxuyarmış. Pak və qadirdir o Allah Teala ki, suyu bizim üçün böyük nemət yaratdı və onu bizə pak və tamlı əta elədi. İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar, qiyamət günü dünya malından sual olunacaq. Əvvəl sual bu olacaq ki, xatırlayırsan biz sənə salim bədən verib səni pak su ilə sirab etdik. Mola Ali əleyhissalam buyurublar, pak su böyük bir nemətdir, onu çalışın ki, heç zaman hədər etməyin. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurmuşlar, hər kimsə hər yol ilə suyu lilləndirib onu batıra, böyük bəlaya düçar olar. Belə bir şəxs özün danlamalıdır.
Mafatihul həyat Mafatihul həyat mənəviyyatla dolu bir həyat.
Şükür gərək dirizlərə Allah'a
Mafatihul Hayat İslami hayat tarzına bir bakış.
İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuşlar, her kimse paç suyu lillendirip seçliğede Tanrı'nın lanetine düçar olacaktır. Və əzizlər, beləliklə gəlib çatırıq bugünkü verilişimizin son anlarına. Bugünkü verilişimizi yaxşıdır ki, Həzrət Əli əleyhissalamdan başqa bir hədis ilə sona indirək. Mola Əmir əl-Müminin Əli əleyhissalam buyurmuşlar, ürəcin, kədərin, narahatçılığın demək təkcə bir şey aradan aparar və o da Tanrının rızasına razı olmaqdır. Və bu son söz ilə, son hədis ilə əzizlər, bugünkü verilişimizin də son anlarına gəlib çatdıq. Sizinlə növbəti verilişlərə kimi vidalaşırıq. Hələlik Allah amanında iltiması dua.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rızanı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəni. Dolanaq başına, ey İmam Rızanı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. On üçüncü dövlət bu qənaətdədir ki, Viyanada istənilən müzakirə İran xalqı üçün nailiyyət olmalıdır. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri deyib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Rusiyanın Ermənistanı silahlandırmasına rəsmi etirazını bildirib və BMT Təhlükəsizlik Şurası Əfqanistan barədə qətnamə qəbul edib. İndi isə təfərrüatıyla. 13-cü dövlət bu qənaətdədir ki, Viyanada istənilən müzakirə İran xalqı üçün nailiyyət olmalıdır. Hazırki koalisiya durumu prosesini heç kimsə qəbul etmir. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahiyan ötən gün İran Teleradio Təşkilatının 2-ci telekanalına müsahibəsində deyib. Məclislə dövlət müzakirələrdə İran xalqının maksimum hüquqlarını əldə etməsinə çalışır. Qarşı tərəfdə məntiq əsasında müzakirələrdə iştirak edəcəyinə əminlik verməli və buna ümid edirik. İnaqrasiya mərasimində Avropa İttifaqının baş müzakirəçisi Enrico Mori ilə görüşümdə dedim ki, Amerikanın ilk səhvi İrana qarşı təhdid ədəbiyyatından istifadə etməsidir. Biz Avropa İttifaqının nümayəndəsi ilə görüşdə İranla təhdidlə danışmağın nəticəsiz olduğunu bildirdik. Bu devam edərsə, bu 13-cü dövlət üçün konstruktiv olmayacaq. İran İslam Respublikası məntiqli olan bütün müzakirələri müsbət qarşılayır deyə İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahiyan deyib. 8 milyon doza Cov-İran bərəkəti vaksini istehsal edilib. İran Press bildirir, İmam Xümeyni Rəhmətullahın sərəncamlarının icrası qərargahının informasiya mərkəzi ötən gün elan edib, bu günədək təqribən 8 milyon Cov-İran bərəkət vaksini istehsal edilib. Bunlardan təqribən 4 milyon 200 mini Səhiyyə Nazirliyinə təhvil verilib. Digər vaksinlərin isə hal-hazırda keyfiyyət kontrol prosesi həyata keçirilir. İran Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə ölkədə hazırki dövrədək 2 milyon 37.097 nəfər Cov-İran bərəkət vaksininin ilk dozasını qəbul edib. 549.838 nəfərə isə ikinci doza vurulub. Azərbaycan Respublikasında pandemiya səbəbindən dərslərin onlayn və yaxud da əyani formada keçirilməsinin naməlum olaraq qalması valideynləri məktəbli formalarını təmin etmək barədə iki yol arayıcında qoyub da ətraflı əməkdaşımızın hazırladığı reportajda.
Ötən ildə biz qabaqcadan tədarik gördüyü forma aldıq, məktəbli forması aldıq, amma demək olar ki, dərsə gedilmədi, onlayn formada oldu, real dərs olmadı. İndi bu ildə yenə də tərəddüdlə gəlmişik, fikirləşirik, alaq almayaq.
Hazırlaşmırıq, yəni bilinmir, məktəb olacaq, olmayacaq, dərs olacaq, yəni hələ ki, o barədə heç nə planlaşdırmırıq olmağına.
Təhsil ekspertləri bildirir ki, ötən il dərslərin onlayn keçirilməsi valideynlər üçün əlavə xərclərə səbəb olub. Ekspert Kamran Əsədov bu barədə qeyd etdi ki,
tədris prosesinin ənənəvi qaydada başlamayacaqsa, İndidən formanın satışının həyata keçirilməsini ədalətli hesab etmirəm. Bu, valideynləri əlavə xərcə salmaq deməkdir. Çünki bir məktəbli formasının tam olaraq belə deyək ki, başa gəlməsi valideynlərə 180-200 manata qədər xərc tələb edir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda hal-hazırda 4447 orta təhsil məktəbində 1,6 milyon şagird təhsil alır və 30 mindən çox ailədə 2 və daha çox şagird məktəbidir. Bilmənalı şəkildə 2-3 məktəbli formasının alınması valideynləri kifayət qədər böyük xərcə salacaq.
Məktəblərin açılması və necə fəaliyyət göstərməsinə nəzarət edən Azərbaycanın koronavirusə mübarizə qərargahı bildirib ki, sentyabrın 15-də təhsil müəssisələrinin açılması nəzərdə tutulub, lakin koronavirusə yoluxma çox olarsa qərar dəyişilə bilər. Azərbaycan Prezidentinin İqtisadi Məsələlər üzrə köməkçisi Şahmar Mövsümov bu barədə bildirdi ki,
2 sentyabrın əvvəlinə qədər hələ vaxt var. Sentyabrın ortalarında hansısa epidemioloji vəziyyətdən asılı olaraq hər hansı bir bununla bağlı da qərar qəbul oluna bilər. Amma hələlik bu barədə müzakirələr aparılmır.
Qərargah bildirib ki, indiyədək 25 min şagird və 15 min təhsil işçisi koronavirusa yoluxub. Bu səbəbdən müəllimlərin və təhsil işçilərinin məktəbdə fəaliyyəti üçün hər iki doza peyvəndin vurulması vacibdir. Qeyd edək ki, Təhsil Nazirliyindən bildirilib ki, dərslərin hansı formada keçirilməsi məsələsi birbaşa Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın səlahiyyətindədir. İran Səm Respublikasının radiosu Bakı.
Davam edirik. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Şuşa şəhərinin baş planının təqdimat mərasimində iştirak ediblər. Şuşada ümumi sahəsi 46,765 kvadrat metr olacaq yeni yaşayış massivi 6 məhəllədən ibarət olacaq. Bu şəhərin dünən Prezident İlham Əliyevə təqdim edilmiş baş planında nəzərdə tutulur. Məhəllələr üzrə əhali sayı 2020 nəfər nəzərdə tutulur. Beləliklə, yaşayış massivində 25 binanın olacağı planlaşdırılır. Avqustun 29-da təməli qoyulan birinci məhəllədə 3, 4 və 5 mərtəbəli binalar da Şuşaya xas memarlıq üslubu ilə tikiləcək. Baş planda Şuşanın orta, yüksək və qarışıq sıxlıqlı olan yaşayış binalarının inşa edilməsi, şəhər mərkəzinin yeni tikiləcək və qorunub saxlanılacaq tarixi binalar və abidələrinin yerləri də öz əksini tapıb. Şəhərdə uzunluğu 36,2 kilometr olan mövcud yollarla yanaşı, həm də 17,6 kilometr yeni yolun inşası da nəzərdə tutulur. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Rusiyanın Ermənistanı silahlandırmasına rəsmi şəkildə etirazını bildirib. Rəsmi Moskva isə bunu ölkəsinin suveren haqqı olduğunu elan edib. Rusiyanın Ermənistanı silahlandırması Azərbaycanda müxtəlif düşüncələrin yaranmasına səbəb olub. Daha ətraflı sıradakı reportajda.
Maria Zaharova'nın mövqeyi belə oldu ki, Rusiya müstəqil dövlətdir, öz kimə silah satmaq onun suveren hüququdur. Biz buna heç bir iddiamız, belə iradımız yoxdur ki, bəli, Rusiya istədiyi dövlətə istədiyi silahı sata və yaxud da Ermənistana, Ermənistan kimi dövlətlərə və yaxud da Ermənistana hədiyyə edə bilər. Yəni ki, necə ki, neçə illərdir, 30 ildir Ermənistan Müdafiə Nazirliyini, Ermənistan ordusunu silahlandırır, indi də silahlandırmaqda o prosesi davam edə bilər. Amma bir şərtlə, bu da şərt nədən ibarətdir? Onda görək Rusiya sülhməramlı missiyasına son qoyar. Rusiya əgər iki dövlət arasında, yəni münaqişə edən iki dövlət arasında, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhməramlı missiya kimi Qarabağdadırsa, Zaharovanın dedikləri məntiqi cəhətdən dedik deyil. Siz necə sülhməramlı ola bilərsiniz ki, bir tərəfi silahlandırırsınız, kimə qarşı silahlandırırsınız? Aydın məsələdir ki, Azərbaycana qarşı silahlandırırsınız.
Xəbərləri dinləyirsiniz. BMT Təhlükəsizlik Şurası ötən günkü iclasında Əfqanistan barədə qətnamə qəbul edib. Qətnamədə Talibandan Əfqan və xarici vətəndaşların ölkəni təhlükəsiz şəkildə tərk etmələri barədə öhdəliyinə əməl etməsi istənilib. İrna bildirir, qətnamənin lehinə 13 səs verilib, 2 nəfər isə bir tərəf qalıb. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsində Talibanın 2021-ci il 27 avqust tarixli bəyanatına işarə edilib. Bəyanatda bildirilmişdi ki, Əfqanistanlılar xaricə səfər edə bilərlər. Təhlükəsizlik Şurasının Talibanın bu bəyanatına əməl edəcəyini ümid etdiyini də qətnamədə qeyd etdiyi bildirilir. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometoloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 30, Təbrizdə 29, Müqəddəs Məşəd şəhərində 28, Ərdəbildə 18, Biləsuvarda 27, Astarada isə 25 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 28 dərəcədir, Gəncədə 26, Lənkəranda 30, Naxçıvanda 29, Şuşada isə havanın temperaturunun 21 dərəcə olduğu bildirilir. Bugün çərşənbə axşamı günüdür. Miladi tarixi ilə 2021-ci il avqust ayının 31-idir. Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il, şəhri və ayının 9-u, Hicri qəməri tarixi ilə 1443-cü il, Məhərrəm ayının 22-sidir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:41, axşam azanı isə saat 19:29 dəqiqədə olacaq. Saatın xəbərlərini dinlədiniz. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Hər birinizi efirdə xoş gördük. Günün siyasi icmalı ilə sizinlə iş Aran Radiosundan. Hörmətli dinləyicilərimiz, Qarabağ münaqişəsi ilə bağlanışmaq istərdik biz. Artıq deyirlər ki, münaqişə yoxdur. Rusiya tərəfində bir dəfə bu sözü təkrar etdi, dedi ki, deməyin Qarabağ münaqişəsi, münaqişə sözünü işlətməyin. Rusiya prezidenti Vladimir Putin belə bir ifadə ilə çıxış etmişdi. Eyni zamanda Azərbaycan tərəfi də Azərbaycan rəhbərliyi dönələrlə bax bu məsələni vurğulayıb, hətta bax son günlər ərzində prezident Əliyev Şuşada səfərdə olanda dedi ki, Dağlıq Qarabağ Respublikası yoxdur, artıq bu münaqişə sona çatmışdı. Amma Qərb tərəfi, Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatları münaqişədən danışırlar. Amerikanın Ermənistandakı səfiri statuskovodan danışmışdır, status məsələsindən danışmışdır və demişdir ki, Minsk qrupu məsələni həll etməyə çalışmalıdır, çalışmağa hazırdır. Avropa tərəfdə belə bir bəyanatla çıxış eləyir, yəni statusdan danışırlar, Qarabağın statusundan, eyni zamanda sərhəd məsələsindən görünür ki, onlar çalışırlar ki, yenidən regiona qayıtsınlar, Minsk qrupunu fəallaşdırmaqla və bu münaqişənin dondurulmasını istəyirlər. Məsələ bağlı biz daha ətraflı söhbət eləyəcəyik birazdan sonra hörmətli ekspertimiz Mirzağa Məmmətli ilə. Bizimlə qalın. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim bir bağlantımız var. Hörmətli jurnalist, politolog Mirzağa Məmmətli ilə Bakı şəhərindən verişimizə qoşulmuşdu. Cənab Məmmətli, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Çox sağ olun. Minnətdarım.
Çox sağ olun, minnətdar olsun verişimizə vaxt ayırmışsınız. Söhbətimiz yenə də Qarabağ haqqındaydı. Artıq Azərbaycan Respublikası prezidenti də söyləyir ki, Dağlıq Qarabağ adlı respublika yoxdur və bu münaqişə artıq bitibdir. Amma biz görürük ki, Qərb ölkələrinin səfirləri hərdən bir açıqlama verirlər. O cümlədən ABŞ-ın səfiri, Ermənistandakı səfiri dedi ki, yəni Minsk qrupu qayıtmalıdır, məsələni həll etməlidir. Statusdan söz açmışdı onlar. Onların məqsədi nədir? Qərb ölkələri niyə istəyir ki, Minsk qrupunu yenidən fəallaşdırsın? Onlar hansı bir hədəfi qarşıya qoymuşlar?
Bilirsiniz, Şaban bəy, bu təzə bir şey deyil. Yəni, bu ABŞ qərb ölkələri daim bir hadisəni, münaqişəni dondurmağa çalışırlar və sonra da münaqişənin, demə olar ki, münaqişədən geniş istifadə edib öz məqsədlərini həyata keçirməyə çalışırlar. Və ona görə biz 28 illik çarif, bizdə deyərlər, birinci bir ömrü deyincə, biz Qarabağ atəti Minsk qurğanı sədirlərdir, yəni ABŞ-ın, Qərbin, Rusiyanın fəaliyyəti ilə biz tanış olduq, bizi qane etmədi. Və bu mənada ona görə bu ABŞ qərbində atəşin Minsk qrupunu geri qaytarmaq bu artıq adi bir sözdür. Yəni bu mümkün olan bir şey deyil. Yəni Azərbaycan prezidenti bilirsiniz ki, atəşin Minsk qərbi sədrlərini və döyüş ilə müharibə yenicə qurtarmışdı. Onları qəbul edəmədi və onların üzrə dedi ki, mən sizi qəbul eləməyəcəkdim. Sadəcə olaraq sizin nəsə bir sözünüz var ona görə. Yəni, bugün Dağlıq Qarabağ yox sözü işləndir artıq. Bu termin leksiyondan çıxarılıb. ATƏT-in qrupunun şəhərlərdə də Azərbaycan Respublikasının elə bir ehtiyacı yoxdur.
Aydındır. Mirzağa müəllim, demək Minsk qrupu çalışır ki, yəni bu Qarabağ münaqişəsini yenidən gündəmə gətirməklə, eyni zamanda hərdən bir Fransa tərəfi də, yəni Azərbaycanla Ermənistan sərhədində baş verənləri gündəmə gətirməyə çalışır. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları və status məsələsini onlar gündəmə gətirirlər. Yəni onların məqsədi budur ki, onlar yenidən regiona qayıtsınlar və görünür ki, onlar arasında, onlarla Rusiya arasında Cənubi Qafqazda bir sıx rəqabət başlayıbdır. Elədirmi?
Bəli. Onlar Rus Qafqaz Respublikasından ancaq o məqsədə istifadə etmək istəyirlər. Şaban bəy, ATƏT Minsk qrupu həmsədrləri ilə bağlı mənim fikrim belədir ki,
bəli.
Rəhmətli Vəfa Quluzadə var idi bizdə, məşhur siyasətçi. ATƏT Minsk qrupu həmsədrlərini turist adlandırmışdı. Minsk qrupunun həmsədrləri gəlib burada bir söz deyirdilər, gedib Ermənistanda başqa bir söz deyirdilər. Baxın, görün, Azərbaycanın 7 rayonu və bir də Dağlıq Qarabağın tərkibində olan Azərbaycan rayonları, məcidləri, binaları daş, bir dənə daşı daş üstündə qalmayıb. Mən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bu 28 ildə onları görmürdüm, hə? Niyə demirdi ki, o binalar niyə uçurdusun? Hə? Demək, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin bir məqsədi var idi ki, üstündən keçsin, 30 il keçsin, 40 il keçsin və bir növ bu Fələstin kimi və bir növ bunu bəli də bu dondurulsun, qalsın və artıq Azərbaycan orada öz hüququnu itirsin həmən torpaq üzərində, ölkə üzərində. Yəni, bunu da bunların məqsədi tasında publikası gitməlidir. Biz onlardan bir kilişməliyiz, lazım gəlsə, Azərbaycana qarşı, Rusiyaya qarşı, Gürcistan, hər bir ölkəyə qarşı. Yəni, bax, məqsəd bu cür qoyuruq və bunu da biz Azərbaycan prezidenti, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı, indi xalqımız uzaq görən bir xalqdır. Ona görə onlar artıq biz buna dözmədik ki, bunun birdən yolu bu idi ki, müharibə yolu idi.
Bəli.
Ya ölüm, ya olum bu idi. Və biz də 44 gündə məqsədimizə çatdıq.
Aydındır.
İndi Şaban bəy, bəzən deyirlər Dağlıq, bəli, prezident deyir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi deyir. Xankəndi, Əsgəran rayonu, Xocalı, bir də Ağdərə rayonu.
Bəli.
Bilirsinizmə, bu 28 ildə ermənilər elə verir, həm Qərbdə, Avışda, erməni lobbisi, həm Ermənistan hökuməti, elə bunların qulağını doldurur ki, torpaq sizin tədə-baba torpağınızdır və yeni dünyaya gələnlər də gözünü açıb oranı görürlər. Ona görə bunları 44 gün ərzində bir dəfəlik hamısını almaq, bu biraz müəyyən bir siyasi səhvə yol verərdik və dünya bizi biraz az da olsa qınağa çəkərdi. Yəni, bu bilirsiniz, müharibədir də. Müharibə nədir burada? Ölüm olmalıdır burada. İnsanlar həlak olmalıdır.
Bəli.
Bu ona görə bu 44 günlük müharibədə bu qədər torpaqları almışıqsa, bu bizim böyük Qarabağ üzərində bir qələbəmizdir. Və sözsüz qalan torpaqlar da ki, lap yaxın günlərdə Azərbaycanın tam suverenliyi artıq həyata keçəcək. Bu da ki, biz sülh yolu ilə bunu həll eləmək istəyirik. Yəni sülh yolu ilə həll olunmasa, demək burada yenə də müharibə gözlənir.
Yəni, müharibə qaçılmazdır sizin fikrinizə, əgər bu məsələ həll olunmasa.
Müharibə qaçılmazdır, bəli, bəli. Müharibə qaçılmazdır. Artıq, bilirsinizmə, Dağlıq Qarabağın da bütün hələ də orada silahlı erməni əskərləri artıq terrorçu atırlar. Çünki ora artıq Azərbaycanın, bilirsiniz, xəritədə ərazisidir.
Bəli.
Deyuri ərazisidir, terrorçu artıq ora tamam erməni. Onda artıq ora bizim əlimizdə və Azərbaycan əskərinin nəzarəti altındadır. Və ən yüksək şəhər olan Şuşa şəhəri bizim artıq əlimizdədir. Bu o demək ki, artıq Qarabağın bütün ərazisi Azərbaycanın nəzarətindədir.
Aydındır. Şuşa şəhərində yəni quruculuq, abadlıq işləri gedir.
Bəli.
Prezident orada oldu, bəli. Yəni xanımı ilə birlikdə və açıqlama verdi ki, Qarabağ, Dağlıq Qarabağ Respublikası adlı bir respublika yoxdur. Yəni artıq məncə, yəni bu prezidentin bu söhbəti qərb dünyasına bir mesaj idi ki, onlara demək istəyirdi ki, bax burada hər hansı bir yeni oyun başlaya bilməzlər. Rusiyanın mövqeyi nədən ibarətdir? Mirzağa müəllim, yəni qərbçi deyir, Minsk qrupu yenidən fəaliyyətə başlamalıdır. Hətta Josep Borrell də belə bir açıqlama ilə son günlərdən çıxış etmişdi. Rusiya Minsk qrupunun yenidən fəaliyyətə başlamasını istəyirmi? Özü də Minsk qrupunun həmsədr ölkələrindən sayılır da. Yəni, Fransa və Amerikanın yenidən bölgəyə qayıtmasına Rusiya imkan verərmi yenidən?
Bilirsiniz, Rusiya çox böyük bir qüdrətli dövlətdir. Yəni imperiya olub, sonra SSR olub şəklində qurulub və 15 respublika ilə bir yerdə demək öz iqtisadiyyatını, ondan sonra qüdrətini daha da belə gücü daha da inkişaf etdirib. Amma indi o 14 respublika onun ətrafında deyil. Yəni Rusiyanın bir çox qərb ölkələri, əlbəttə Rusiya bir istəyi var ki, qərb, ABŞ bunun bütün istədiklərinə cavab versin. Amma Amerika qərb isə Rusiyanın istədiyinə cavab verir və əksinə isə Rusiyanı Rusiyaya biraz yuxarıdan baxır və Rusiya da bütün bunları görərək və biraz bu keçmiş respublikalara yaxınlaşır və onları öz ətrafına yenidən yığmaq istəyir. Amma yenə də baxanda bir Rusiya biraz etibar yoxdur. Əgər Rusiya Amerika ilə, Qərb ilə nə isə bir razılaşsa, istədiyinə nail olsa, o bütün bu respublikaları yenə ayağa verəcək. Necə ki, SSR dağılanda Amerikaya, ABŞ-a demək olar ki, tamam keçmiş prezident tam belə qərbə satılmışdı və eləcə də elə Rusiyanın elə lab indişi prezidenti də. Yəni o Rusiya öz məqsədinə çata bilmir qərb ABŞ üzərində və çata bilməyəndə artıq bu keçmiş respublikalarda istəyib nüfuzunu möhkəmlətsin və bu ölkələrin gücündən, qüvvəsindən istifadə etsin. Və bu mənada Rusiyanın mövqeyi biraz bizim Azərbaycan xalqı üçün başa düşülən deyil. Yəni o qeyri-sabit, Rusiya qeyri-sabit siyasət yeridir. Yəni onun siyasətində bir sabitlik yoxdur və ona görə də Azərbaycan artıq nə Rusiya arxayın olmalıdır, nə də heç bir qərbə arxalanmamalıdır. Yalnız öz ordusuna, öz xalqına arxalanmalıdır. Bəli, bəli. Başqa yol yoxdur.
Mirzə Ağa müəllim, indi biz yəqin məndən yaxşı bilərsiniz ki, indi Qarabağın özündə, yəni o Qarabağda dedikdə o Xankəndidə müəyyən addımlar atılır və bu da təxribat xarakterli addımlardır. Hətta deyirlər ki, orada ermənilər müstəqillik gününü qeyd eləyəcəklər və Azərbaycandan çox sərt reaksiyalar gəlir. Sizin fikrinizcə Azərbaycan bax belə bir təxribat xarakterli addımlara istər Rusiya sülh məramlıları tərəfindən, istər orada ermənilər tərəfindən necə cavab verməlidir? Azərbaycan reaksiyası əslində bax belə bir şəraitdə necə olmalıdır?
Bilirsiniz, onlar təkcə bu müstəqillik günü deyil, həm də ondan əvvəl də 6-7 ay bundan qabaq və 8 ay bundan qabaq bir heykəlin açılışını etmişdilər. Bəli. Və bir çox mərasimlər də keçirilir. Əlbəttə Azərbaycan dövləti bunları çox səbirlə, bunları görürük biz hər şeyi. Necə ki bu 28 ildə Paşinyan gələndən sonra daha da biraz qabağa getdi, Şuşada dedi, parlament orada nə bilim təşkil eləməliyik Ermənistan, qondarma Ermənistan Respublikasının orada olmalıdır. Yəni bütün bunlar əlbəttə Azərbaycanın suverenliyinə ziddir və burada əlbəttə ki, Rusiya sülh məramlı qüvvələr yəni bu işdən müəyyən reaksiya göstərməlidirlər. Əgər onlar reaksiya göstərməsələr, sözsüz Azərbaycan adekvat cavabını mütləq verməlidir. Başqa yol yoxdur. Baxın, görün, bax, indi iki nəfər əsgərimizin üzərinə erməni əsgərləri sağlayıb yaralamışlar. Bəli. Və Azərbaycan yolu bağladı iki gün.
Bəli.
Və ermənilər çox ağır vəziyyətə düşdülər.
Bir əsgər də elə bil Qarabağda əsir götürülüb Azərbaycan əsgəri ermənilər tərəfindən.
Əsir götürülmür. Sadəcə olaraq Gəncə qospitalı, hərbi qospitalında bizim bir ruhi xəstə, yaralı bir əsgərimiz olub oradan. O necə çıxıbsa oradan
gedib
Ağdərəyə girib. Əvvəla onu əsir tutmaq və yaxud mühakimə etmək mümkündür. O öz ora bizim torpağımızdır.
Bəli, bəli.
Ərazimizdir. Yəni orada onlar orada onu mühakimə edələr, məsələn, nə bilim, iş kəsələr, cəza verələr. Bu mümkün olan bir şeydir. Sözsüz bunu etsələr, onlar onun iki qat cavabını alacaqlar. Çünki bizim özümüzdə də nə qədər hələ erməni əsirləri var. Biz onlara humanistlik göstərdik. Çoxun yarısını buraxdıq, getdi. Məsəl üçün,
bəli. Xəritə qarşılığında, aydındır. Mirzə Ağa müəllim, indi bax bu addımlar ki atılır, yəni həqiqətən, yəni susmaq da olmaz. Azərbaycan haqlı olaraq etirazını bildirir, hətta dövlət başçı səviyyəsində. İstər ermənilərin silahlandırılması olsun, istər orada Rusiya sülh məramlarının addımları ki, yəni ermənilər orada imkan yaradırlar da. Hər halda ermənilər orada yeni-yeni postlar qururlar. Buna axı imkan verməməlidir Rusiya sülh məramlı qüvvələr, amma təəssüflər olsun ki, verir. Azərbaycanda bəzi, yəni dairələrdə deyirlər ki, Azərbaycan tez bir zamanda hərbi əməliyyata başlamalıdır, amma Biz görürük ki, dövlətlə, təmkinlə, siz demişsən, səbirlə rəftar edir. Siz hansının tərəfdarısınız? Yəni, onları zərərsizləşdirmək lazımdır orada, bax, belə bir şərtdə, yoxsa neysə danışıq yolu ilə, diyalıq yolu ilə məsələni həll etmək lazımdır?
Şaban bəy, birinci Qarabağ savaşının biz şahidi olmuşuq. Yəni, burada yenə deyirəm, səbir bir xarici ölkənin, demək olar ki, sülh məramları ilə. Əlbəttə, mən onlara heç o qədər də sülh məramları anlandırmıram. Dünyaya onları qəbul eləmək Rusiyanın. Siz tarixi gözəl bilirsiniz ki, Rusiyanı dünyada heç bir ölkəyə sevmir. Ona görə Rusiya bugün özün müsəlman ölkələri ilə daha çox ünsiyyət yaratmağa çalışır. Amma yeri gələndə yenə də sancır yenə də. Amma o bilir ki, dünyada mənim arxamda, yenə mənə arxa olan, kömək olan müsəlman dövlətləri olacaq. Yəni Rusiya heç bir öz Slaviyan, nə Ukrayna tərəfindən, nə Belarusiya tərəfindən qəbul olunmaz. Amma biz 44 günlük savaşda böyük qələbələr əldə etdik. Həm də Şaban bəy, gəlin bunu da unutmayaq da, bəzilərimiz bunun üstündən susub keçir, bilmir. Məsələn, Kəlbəcər, Ağdam, bir də Laçın. Bunlar Laçın. Rusiya tərəfindən müharibəsiz bizə verildi.
Bəli.
Biz müharibə etmədən bunları aldıq. Kəlbəcərin alınmasında biz aşağısı 3-4 gün şəhid qərək verməliyik.
Bəli.
Amma Kəlbəcər isə...
Böyük də ərazi idi ora.
Bəli, Kəlbəcər, bilirsiniz, Murov dağı var, orada Ömər Aşırı var, dağlar var orada. Ermənilər neçə ildə 28 ildə orada bilirsiniz nədir istehkamlar qurmuş, oranı almaq çox çəkin başı dağlarda gələcəkdir. Necə ki, 93-də bizim nə qədər 500-ə yaxın əsgərimiz orada şəhid oldu, qarın içində batdı, qaldı məsəl üçün. Ona görə bu tərəfdən biz indi Rusiyanı da biz çox qınağa çəkməyək. Çünki Rusiya bu torpaqları bizə müharibəsiz verdi. Amma Rusiya da onu bilirdi ki, Azərbaycanın əhalisinin sayı 10 milyondur. O 1 milyonda, 2 milyonda itirib bu torpaqları hamısını alıb olaraq Ermənistana girəcəkdir. Rusiya bunu da uzağı görəndir. Bunu da başa düşdü ki, Azərbaycan o cür. Ona görə Rusiya burada təklif elədi ki, bəyannama qəbul olundu. 10 noyabr bilirsiniz ki, razılığa gəldilər ki, və eyni zamanda da bütün Azərbaycanın demək olar Kəlbəcər, Ağdam, yəni Ağdamın yarısı biz dedi, yarısı ermənilər dedi. Bir də Laçın müharibəsiz və bizə verildi və eyni zamanda vaxtilə Azərbaycanın bu 7 rayonu kərdən getmişdi. O rayonların ki, torpağına Ermənistan sakinləri girib orada kənd salmışlar. Onlar da oradan bütün kətdən Kizlaramlı qüvvələrin köməkliyi ilə bizim öz əsgərlərimiz, onlar da oradan çıxarıldı hamısı. Çox. Yəni Rusiyanın burada bu köməyini gərək biz danmayaq da indi.
Aydındır.
Bunu bir tərəfə qoyub, elə əsas bir mənalı gəlin bunu qəbul eləməyək.
Aydındır. Çox sağ olun. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə, Mirzəğə Məlli və sizinlə biz sağollaşırıq.
Sağ olun, Şaban bəy. Mən də minnətdarım.
Çox sağ olun, Allah namazı.
Sağ olun.
Bəli, hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, az öncə hörmətli ekspertimiz, politoloq, jurnalist Mirzəğa Məmmədli bizə danışırdı Qarabağda son vəziyyətlə bağlı. Bununla bugünkü verilişə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Minnətdarıq əzizlər, bu saata dək bizimlə yol yoldaşı olubsunuz, bizi yalnız buraxmayıbsınız və təşəkkür edirik bunun üçün. Bugün də hər gün sayaq əzizlərimiz zəhmət qəbul ediblər və öz dəyərli fikirlərin, nəzərlərin bizə söyləyiblər, təşəkkür ediblər verilişlərimizdən. Biz də sizə minnətdarıq və sevinirik ki, siz razı qalıbsınız proqramlarımızdan əzizlər. Hər birinizə hər zaman gözəl həyat arzularıq, ümid edirik ki, ümidlə və gözəlliklə həyatınızı keçirəsiniz. İskəndər Kəbir deyir ki, ümid insanın ən böyük varlığı və mülküdür. İnşallah ki, hər zaman ümidlə yaşayasınız və Allah Taala sizə hər zaman saadətli günlər, xoşbəxtlik qismət nəsib etsin. Yaşa həyat unvanı veriliş hər gün bu saatda təqdim olunur. Bu proqramın təkrarını əməkdaşlarımız hazırlayıblar. Bütün itemləri ilə, bölmələri ilə səsləndirmək istəyirlər. Lütfən bizdən ayrılmayın.
Lalay evim eşicim kızı
Kolumu kubar dişseler Boyum haçan dişseler
Anam bacım kız gelin Geldi kondaki düz gelin Yedi oğlan isteren Bizde dene kız gelin
Allah mübarek eylesin
Yaşa Hayat.
Gözəl və mehriban Tanrı adı ilə verilişimizi başlayırıq, hörmətli dostlarımız, istənişli dinləyicilər, salam. Hər vaxtınız xeyr olsun, xanımlar və cənablar, xoş gördük sizi. Dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, yaşayət verilişini biz başlayırıq. Aran Radiosundan canlı yayımda birbaşa siz hörmətli dinləyicilərimizin qulluğunda olacaq. İnşallah bizimlə olarsınız, bizimlə qalarsınız. Bu günləri yenə də söhbətimiz sağlamlıq haqqındadır. Yayın bu isti günlərində sizinləyik və bu gözəl günlərdə əlbəttə ki, bizim qidalanmağımız da fərqli olmalıdır. İmmunitet sistemini gücləndirməliyik və xüsusilə bu korona şəraiti, pandemiya dövründə biz qidalanmaqdan söhbət eləyəcəyik. Mütəxəssislə söhbətimiz olacaq bu günləri bizim. Əməkdaşlarımız birazdan sonra bağlantını quracaqlar. Siz də suallarınızı verə bilərsiniz. Hansı yeməklərə biz daha çox bu isti günlərdə və korona şəraitində üstünlük verməliyik? Hansı yeməklərdən biz çəkinməliyik? Bu mövzu haqqında daha ətraflı bir söhbət eləyəcəyik. Ekspert də bizə məlumat verəcək və siz də əgər sual vermək istəyirsinizsə, sualınızı verin. 00989-118-93-87-18 nömrəmizdir. Eyni zamanda bizi sosial şəbəkələrdən də izləyin. Aran Radio. Havalar çox istidir həqiqətən. Bax, bizim bu stüdyomuz da istidir. Kondisioneri də söndürmüşük. Bu isti günlərdə, qızmar günlərdə nə yapışar adama? Deyin, söyləyin. Məncə, sərin bir ayran. Həqiqətən də çox içməli olar. Sərin, biraz da soyuq amma ayran. İndi bu sərin ayran qarşılığında nə var əziz dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlər? Əlbəttə ki, kolalar var, süni meyvəşirələri var, şəkərli içkilər vardır ki, bunlar da əlbəttə ki, marketlərdə satılır və bəziləri bunlara üstünlük verirlər. Amma həkimlərin tövsiyəsi bundan ibarətdir ki, bax bu pandemiya dövründə biz şirniyyatdan çəkinməliyik, şəkərli içkilərdən çəkinməliyik. Çünki bu bizim immunitet sistemimizi gücləndirmir, əksinə gücdən salır, zəiflədir. Məsələ, bu təbii içkilərə doğru gedək, ata-babalarımız kimi həqiqətən gözəl içməli ayranlara üstünlük verək və sərin təbii sulara, mineral sulara. Həkimlərin fikrincə, bizim immunitet sistemimizi yuxusuzluq və stres zəifləşdirə bilər. Bəs bu pandemiya dövründə bizim bədənimiz güclü olsun deyə mütləq bizim yuxumuz kifayət qədər olmalıdır. Eyni zamanda stresdən biz uzaq durmalıyıq. Fastfoodlar, ayaqüstü yeməklər, qırmızı ət, qəlyan və siqaret. Bunlar da əlbəttə ki, bizim immunitet sistemimizi zəiflədir və korona şəraitində həkimlər deyirlər ki, mütləq və mütləq bunlardan çəkinmək lazımdır. Əlbəttə, hər zaman tövsiyə bundan ibarətdir ki, siqaretdən biz uzaq duraq, qəlyandan biz uzaq duraq, fastfoodlardan, ayaqüstü yeməklərdən uzaq duraq. Amma əməkdaşlarım mənim bağlantı qurublar, hörmətli həkimlə, dietoloqla, mütəxəssislə, cənab Neyməti ilə Ərdəbil şəhərində. Cənab doktor Neyməti, sizi mən salamlayıram, yorulmayasınız.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Siz də yorulmuyorsunuz inşallah.
Çox sağ olun. Təşəkkürümüzü bildirir sizə, cənab doktor. Söhbətimiz qidalanmaq haqqındaydı korona şəraitində və yayda. Həm istidir, bir yandan da korona və deyirlər ki, hər halda qidalanmaq düzgün olmalıdır. Əsas şərtlər nədən ibarətdir və biz hansı yeməklərə, qidalara üstünlük verməliyik?
Müxtəlif fəsillərdə insanın həyat tərzi dəyişilir. Bəs insan görə qidasın əvəz eləyə, qidasın fərq eləyə hər fəsilə görə. İnsan deyir ki, isti fəsilə ki, isti fəsildə məzacı istiliqdir.
Bəli.
Bəs gəli o qidalardan yiyələr ki, istilik olmuyor, ya soğuluk qidadılar. Deyirlər, ədviyyacat, baharat və o qidalar ki, qızartmalı qidadılar, duzlu qidadılar, bunları az yesinlər. Duzlu qida insanın xəstəliğini çoxaldar, insanın immunitetini azaldar, insanı korona karşısında immunitetini azaldar. Bir dənə qida normal dayətdə tövsiyə olub ki, hər bir insan eləyə bilər, bir qaşıq, yəni çay qaşığı icad eləyə bilər, hər gün duz yə. Əgər bundan çox duz yesə, insanın böyrəyinə zərərdir, böyrək xəstəliyi çoxalacaq, osteoporoz çoxalacaq, hipertenşin.
Bəli, təzik edəm. Bəli, səbəb olur.
Bəli, bunlar çoxalacaq, pəs deyilə ki, insan duz az yesin. Hala duz qidanı tamlandırır. Onun yerinə nə yesin? Açana baharatlardan, açana ədviyələrdən yesinlər. Əgər insan istəyir qidanı pişirə, əgər qızdırdı qidanı, yəni yağla qızartdı, ya şəkər qidiyə tövdü, bunun təbii ya məzacı istilik olacaq. Tosurub ki, insan qızartmalı qidalar ki, onlar ki, yağla qızarı az yesinlər. Niyə? Əgər yox çox yesələr, insanın immunitesi azalacaq, gücü azalacaq, insan korona xəstəliyini tez tutacaq.
Doktor, bütün yağlar o təsirə malikdir. Məsələn, heyvan yağları vardı, təbii kərəyat, bunlar da...
Kərə yağı yaxşıdır, önümlü yağdır. Hala nə qədri yəsən, bunun miqdarı, dozu da var. Əgər kərə yağı 10 qramdan aşağı oldu, çox önümlüdür. Yəni, bir dənə bir qaşıq olaydı, deyə bilək ki, bir qida qaşığı olaydı. Əgər ondan az oldu, yaxşıdır. Ondan çox oldu, insanın zərərli yağın qanda aparacaq yuxarı, insanın çox kalori varidə bədən olacaq. İnsan əgər ondan çox yedi, piylənəcək, bəs acana yiyəcək. Ya zeytun yağı çox önümlü yağdır. Tosyalı ki, bir dənə normal qida rejimində bir qaşıq, qida qaşığı zeytun yağı yesinlər. Ya gəlsinlər omega 3, məsələn, balıq yesinlər, qoz fındıq yesinlər. Bu omega 3 yağı önümlü yağdır. Niyə?
Bəli, önəmlidir.
İnsanın immunitetin gücünü aparır yuxarı. İnsan çoxlu xəstəliyin qarşısında güclənir. Məsələn, korona xəstəliyin qarşısında güclənir. İndi əgər istəyir insan yağı qidiyə tökə, ya çox yağ tökməsinlər, ya çox temperaturu çox yuxarı getməsin. Əgər temperaturu ki, qida pişir 190 dərəcə santigraddan yuxarı getsə, bunlarda toksin istehsal olar. Məsələn, peroksiddir, akroleindir. Bunlar toksindirlər. İnsanı, əgər bunlar toksin çox oldu, insanın xərçəng xəstəliyi çoxalacaq. Qastrointestinal xərçəng xəstəliyi çoxalacaq. Bəs tövsiyə olub ki, yay fəslində insan gələ o qidalardan yiyələr ki, mezacı soyuqluqdır, insanın immunitetini gücləndirir. Bunlar hansı qidadırlar? Tərəvəzlər, meyvələr, qoz fındıqlar, paxla bitkinləri, yağsız ət, balıq əti, ağ ətlərdən, süt məhsullarından. Hala süt məhsulları çox zalimdir ki, deyə bilirik ki, mezacı soyuqluqdır. İsti fəslə çox yaxşıdır. Bir dənə normal qida rejimində tövsiyə olunur ki, hər bir insan 2-4 istəkan, hər istəkanın ağırlığı 240 qramdır, süt məhsullarından yesinlər. Hala biri süt yemi eləyə bilər. Bəli. Hər bir istəkan yerinə bir istəkan qatıq yə, ya 2 istəkan ayran isə, ya 50 qram pendir yə. Hətta eləyə bilsə, məsələn, bir istəkan, ya yarım istəkan dondurma yesə, o da eləyə bilər sütün yerin görə.
Aha,
əgər şeylər bunlar süt yiyələr, gə gelsinler o süt ve süt məhsullarından yesinler ki, bunların probiyotiki vardı. Probiyotik qidası, o qidalardılar ki, her bir gramında 1 milyon dənədən artıq faydalı mikrob vardı. Bu faydalı mikrob insanın gastrointestinal immunosinin ya boğarsıq immunosin gücün çoxaldı. İnsan çoxlu xəstəliyin karşısında, infeksiya xəstəliyin karşısında, korona xəstəliyin karşısında, kronik xəstəliyin karşısında, deyə bilir, rəhdamar xəstəliyin karşısında, hətta o şəkər xəstəliyin karşısında, hypertension xəstəliyin karşısında
gücdür. Cənab doktor, bu probiyotik deyirsiniz, indi bəzi fabrikaların məhsullarını, məsələn, qatıqda ya da yoğurtda görsən ki, üzərində yazır ki, bunun probiyotiki vardı. Bu necə olan bir şeydir? Yəni, bunu sonra qatırlar, bunu nədən əldə eləyirlər? Yoxsa elə təbii olaraq hər bir məhsulun içərisində olur?
Deyə bilir, o təbii qatıq və probiyotik qatığın fərqi vardır.
Aha.
Bu probiyotik qatığa gəlirlər, deyə bilir ki, o materiallər ki, deyərlər starter, damazlıq, damazlıq Aha. qatığı ki, probiyotiki var, onları artırırlar. Yəni, əgər desək, müqayisə eləsək ki, probiyotiki qatığı ilə və təbii qatığı ilə, probiyotiki qatığının mikrobi 10 bərabər təbii qatıqdan çoxdur. Və bu mikrob faydalı mikrobdurlar. Yəni, gəli insanın boğarsığının immunitsin gücləndirir və ondan səbəb olur ki, insanın bədəninin immunitsi gücdənə və insan çoxlu xəstənin qarşısında gücləyirlər. Və əgər insan xəstədə olsa, simptomlar, nişanələr, əlamlər bunlar da
yüngül olardı.
Yüngül olardı.
İçməlilər necə, doktor, bu yayda hansı içməlilərə?
İçməlilər önəmli, çox gözəl içməli sudur.
Aha, sud.
Eləyə bilər, məsələn, çay da ola, eləyə bilər, meyvə suları da ola bilər, eləyə bilər,
ayran.
Bəli, meyvə təbii suları ola, ayran su ola, eləyə bilər, məsələn, ayran ola və təbii istəyir, ya limon su, limon və limon suyu ilə, məsələn, acana şəkər bura, onu da eləyə bilər, bu önəmlidirlər. Məsələn, limonda antioksidanlar vardırlar. Bu antioksidan yenə də gəlir. İnsanın immunosin gücün çoxaldı. Bəs insan gələcək, çoxlu xəstənin qarşısında güclənəcək.
Aydındır. Çox sağ olun, canım doktor Neymətdə. Biz yenə də vaxtınız olarsa, birazdan sonra verilişin növbəti hissəsində zəng açarıq. Yenə də biz bu vaxta daha ətraflı söhbət eləyərik. Təşəkkür edirik. Sizə hələrik biz sizinlə sağ olun.
Mən də sizə təşəkkür eləyəm. İnşallah qulluğunuzda varım.
Çox sağ olun. Allah'ın amanı. Bəli dostlar, bütün bunlarla yanaşı bizim immunitetimizi gücləndirən amillərdən biri stresdən uzaq durmaqdır və şən yaşamaqdır. Sevinc içində yaşamaqdır. Bir gözəl mahnı dinləyək, sevinc mahnısını sonra sizinlə olacaq.
şimşek bağa saçanda, bağda güller açanda, ciran dağa kaçanda, kumta atar bağ güler, şimşek bağa saçanda, kuşta dağa dar geler, yayda bağa bar geler. Kuşta dağa dar geler, yayda bağa bar geler, hak sözen o hak yazı, merd oğula ar geler, hak sözen o hak yazı, merd oğula ar geler, ozak söner kız kalır, yaktılar da göz
Tamam edirik biz dostlar, hörmətli eşidənlər, gözəl bir mahnıydı. Təşəkkür edirəm əməkdaşlarımıza və arzu edirəm ki, hər zaman ürəyinizdə sevinc yaşansın. Hörmətli izləyicilərimiz, istəkli eşidənlər, qayıdırıq əsas söhbətimizə, mövzumuza, koronadan danışırdıq, qidalanmaqdan, immunitetin güclənməsinə. Yenə də söhbətimiz olacaqdı və biz sırada başqa bir bölüm sizin üçün hazırlanmışıq. Əlbəttə, əməkdaşımız Məhəmməd bəy Azəri. Onu təqdim edəcək sizə. Cənab Azəri, sizi mən salamlayıram.
Allahın adı ilə salam, hörmətli izləyicilər. Hamınıza can sağlığı arz edirəm. İnşallah ki, bu pandemiyadan da başı uca çıxablaq, cənab Cəhandidə. Sərt bir vəziyyətdir. Bu 5-ci dalğa da gəlibdir koronavirusun. Bəli. Bu delta koronavirusu ki, Bəli. Hindistandan demək ki, yayılıbdır bu da. Və deyirlər ki, bir dəqiqədə bir insan 10-15 nəfəri yoluxdura bilər.
Çox təhlükəlidir.
Bu çox təhlükəlidir, gərəklidir ki, çox özümüzü qoruyaq və xoşbəxtliklə vaksinlər də istehsal olunur. Bəli, İranda bəli. Da vaksinlərimiz istehsal olunur və bu ali bir vəziyyətdir. Və buna görə də çox sevinirik. İnşallah ki, bununla...
Aptekler də bizə əldə eləyəcəyik inşallah.
Bəli, sıra söhbətimiz olacaq bu barədə. Dostlar, COVID-19 pandemiyası vaksinlərin yaradılmasında yeni dövrün əsasını qoydu. Əgər əvvəllər bir vaksinin istehsalı üçün 10-15 il vaxt lazım gəlirdirsə, indi bu zaman kəsiyi bir illə qədər azaldıla bilər. Bəs biz həqiqətən koronavirus vaksininin yaxın zamanda kütləvi istehsalına ümid edə bilərik ki, bunu da görürük müxtəlif ölkələrdə. Koronavirus vaksini istehsal olunubdur qısa müddətdə və bu ümid vericidir.